Bilbo iria. Euskararen taupada bizia. Ostegunetako hitzordua izaten dugu, argia astekariarekin, astekaria jasota eskutartean dugula, errepasua egiten dugu bertan irakur dezakegun gai batzuen inguruan, eta horretarako, zintzo, telefonoaren bestaldean izaten dugu Lander Arbelaitz gure zain. Aupa, Lander!
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, aipatu dugun bezala gaurkoan ere prest gaude, hiru gai aipatzeko, gehiago ekartzen ditu argi astekariak, azaletik abiatuta ilustrazioa dakarzue eta 2020 urte berezi gogor arraro eta bar honi amaiera ematera goaz eta horri begira jarri zarete, baina baita ere argia edabideari berari bere begira, ez? Puska dezagun izotza.
Bai. Hori da. Kontua da, bueno, urtea hau gogorra izan da, jende asko, bueno, guretzat ere, proiektua entzat, nahiko lan aurrera ateratzea, eta pentsatu genuen, bueno, adibidez ja Durangoko azoka presentziala etzala egingo esan zanean, ez? Horrek, gure bezalako proiektu askorentzat esan nahi du urteko salmenta puntu garrantzitsuena etzela ez genula ukiko, ez? Eta imaginatzen dugu argia bezala, proiektu askorentzat ere, diru sarrera potente bat gabe gelituko direla, eta orduan, pentsatu genuen igual momentu hona zala, hainbeste ematen digun gure komunidadeari, esplikatzeko gardentasunez, nola iritsi den argia urte amaiera ontara, ez? Eta ze beharrak dazka, nola planteatzen dugun urte amaiera, batez ere ikuspegi ekonomikotik. Eta nahi badezu errepaso eskabate inezaketan, eh?
Bai, noski, duda barik, ez? Ariketa ere interesgarria da, ez? Norberaren inguruan berba egin, eta irakurlei ere kontatu, ez? Ze zailtasun eta ze aholgune eta ze indargune ere izan dezaken, ez? Edabideak, ez?
Bai, hori da. Eta prinsipioz, igual kontaketa nik idatzi dut reportajea eta komentatzen dugu, igual Durangoren faltak eragiten duela ziurgabetasun handia, zeren jendeak ez daki, edo eragilok ez dakigu nola funtzionatuko duen Durangoko azokaren aurten webgune baten bitartez izango da, eta orduan nola funtzionatuko duen horrek, zerrak azteukiko duen, eta orduan hori batetik, eta gero bestetik pentsatu genuela ez ginen labesoa gurutzatuta gelituko, eta segitu bar genuela gauza proposatzen, eta ilusioa pizten, eta ez, eta orduan ikusita azken aldian webgunetik antzalmenta geroz eta gehiago direla, webgunea berritu genula, aldi berean hori atzo jarri dugu webguneko denda berritua, eta aldi berean pentsatu degula argiako erredakzioan plato bat montatu dugu, eta horri txaldi ziklo bat antolatu dugu, ikusita jendeak geroz eta denbora gehiago pasatu dula etxean, eta guk gaitasuna dakagula bideo txukunak eta bat grabatzeko, igual kulturetxe bateko egitaragoa balitz bezala, guk ere itzaldi ziklo bat, bideoan hasiko gehana zareratzen laizter, egun hauetako batekin, ez? Tardun, gero horrez gain komentatzen genuen, hemen ikusten hainek, nola argia barruan ere nola eragindun pandemiak, ez? Bere garaian, bait sentitu genuen pandemia iritsi zenean, azken urteetan egindako lanketa batzuei esker nahiko prest iritsi ginela, ez? Izan daiteke, jendea ohituta zegoela telelanean lan egitea, edo...
etxetik, ez, Euskal Herriko... Toki ezberdinetan diot, ohituta egon zaretela, argiako kasetariak, Euskal Herri osotik, Euskal Herri osoan bizi zaretelako, ez? Ez denak leku berean, nahi dute zen?
Eta ere erauki genunean, genekinean pandemia hasieran nola eragingo zuen, eta beldurtu ginenean, osasunaren ikuspegitik, erabaki genuen astekaria ez publikatzea, ez arriskuan jartzeko imprentako jendea edo postariak, eta horrek esan nahi zuen dena webgunean lan egingo genuela hainbat astez, baino azken urteetan estrategikoki erabakita geneukan Argiako kazetari guztiak gai izan behar zirela gure webgunea erabiltzen jakiteko, albisteak idazteko, publikatzeko, sare sozialak erabiltzeko, eta bidez, pues, solako gauzei esker, ba, pixka sentitu genuen, ba, bueno, nahiko etxeko lanak eginda iritsi ginela, ez, edo arpidetzen eredua ere duela urte batzuk aldatu genuen, eta jendeak, ba, jartzen du nahi eta alduena, eta orduan, pues, horri esker, ba, orain gara izaiagoak direna, ba, jende bate gutxigo jartzen du, eta, bueno, komentatzen dugu pixka tola gainetik, ba, nola iritsi ginen, baino baita ere aldi berean, gurea da proiektu bat asko elikatzen dena gure arteko harremanetatik. Orduan pasagen itunean, ez dakit zenbat hilabete etxetikan lan egiten, konturatu ginen gure arteko feedbacka geruzta gutxiago zela,
eta harremanetan
galdetzen dugu. Bai, galdetzen dugu zenbat denboraz egin daiteke aldizkari zorrotz bat kazetari bakoitza bere etxean baldin badago, ez? Hiru hilabetez, sei, urte bete. Orduan, pues, nola egin degun gogoeta irailetikan aurrera, ba, saiatu bar gerala, minimo, astean behin denok ikusten, eta orduan, pues, badaude jende bat, ba, astean bi aldiz, hiru aldiz etortzen dena, baina nola, ba, erosi genuen mai bat portablea, eta egite ditugu bilerak Argiako kanpoan, hemen, ba, industrialdean egia zan irudiak, eko celebreak dira, kamioiak eta pasatzen, eta gu hor mai batekin gaude erekinean kanpoan, edo bazkaltzen ere horre otera kanpoan, da orduan, ba, nola, ari gen politikoki ere planteatzen saiatu behar gehala elkarkin egoten. Osasun neurriak hartuta, baino harremanak elikatu behar ditugula. Eta horretatikan gure arteko eztabaida, gure arteko galdera, gure arteko konbertsazioetatik ateratzen direla gero idazte ditugun reportajeak eta bar, beraz, hori gabe, ba, asko galtzen genula.
Bai, aipatuko nuke ere, ez, bueno, ba, banaketan ematen ari zareten ere, aldaketa hori ere, ez, eta, bueno, ba, gertukoari egiten dio zuen, ba, bultzada, eta horrerea aipatzen du zuen, nola, ikastolen elkarteak ere aste honetan bertan, bueno, prentza barra bidali du, ez, Amazonen zuen gauzak agertu dire zenak, eskatu duzu emezedez, hortik kendu daitezela, ez dituzue laiarri, ez? Eta hori ere azpimarratzeko adal.
Bai, egia da, egia esan, nahiko jo onarte zina da, horrelako osasun pandemia baten irabazlea mundu mailan izatea Amazon bezalako plataforma bat, eta gu ez dugu onartzen, ez dugu ondo ikusten, eta ba, bi, bai, zuk esan dakoa, itzein genuen gure artean, eta giazan guk ez ginen inoiz Amazonen gure produktuak jartzen ibili. Baina bai eraki genuen, esplizitatu da nahi genuela, ba, Argia ez dago Amazonen. Zendan, Argia dago Amazonen aurka. Eta bai zaiatuko ginela gure lehenagotikan ere ari ginen, salmenta sare propio bat ere ikiten, ba, ere bai Euskal Herrian kioskoen mundua oso zaila da. Norbait juten bada Euskal Herriko hirietan edo herrietan dazkagun kioskoetara produktu gehienak dira gaztelania zegoaldean eta Ipar Euskal Herrian frantsesez. Eta horre illa ezer ez dugu pintatzen euskaldunok, eta zaila da mundu hori. Orduan eraki genuen guk, ba, bestelako dendetan saiatuko ginela gure presentzia egiten, badidez, ba, elikadura burujabetza lantzen duten lekuetan, edo paper dendetan, eta jostaiu dendetan, eta pizkat hortik saiatuko ginela mutura sartzen, ba, gure aldizkaria eta gure produktuak erakusteko, ez? Eta hori juntatuta Amazonekin, ba, gure ustez bete-betean dator, zeren Amazonen gaine justu jende hori da lekuzkanpo uzten duena, ez? Eta orduan, ba, nolabait, guk esplizitatu behar genula komertzio txikia edo merkataritza gertukoa aldarrikatu behar dela eta denon artean zeindu behar degula, bestela eske desagertaraziko dituzte multinazional hauek.
Bai, bai.
Orduan, ba, ja, amaitzeko, herrian erosi kanpaina abiatuko dugu aztenetatikan aurrera, ba, pizkat laguntzeko kontzientziatzen edo gure aletxoa jarri asmoz, eta bestetik, ba, lehen esan dakoa, erabaki genula Amazonen ez egotea, baina baiti okurtu zitzaion, aber, begiratu Amazonen gauden, ea norbaitek igota, eta total ikusi genuela gure produktu batzuk bertan zeudela. Orduan, bai jarri gera, hirugarren pertsona batzuek igota, eh? Orduan, bai jarri gera harremanetan beraiekin, esan ezken txeko metzerez. Ez degula horregona, eta Argiako produktu egitzaltzeko Amazon bidez, eta
Izugarria da hori, bai. Bai. Bueno, ba, interesgarria, ez? Ba, hortxe, ez? Urte honek ekarri duen denaren balorazioa irakurleekin ere konpartitu nahi izan duzue, ba, azaro bukaera honetan, zenbakian, bueno, hontxe, etxera iritzi berri zaigun ba, zenbakian. Bestelako kontuak ere badakartza, noski, gai asko lantzen dituzue eta astero eta elkarrizketa bat aipatuko dugu Ningra kantaria rap kantaria elkarrizketatu du Miren Artetxek Usue Iturrate dugu bera.
Bai, egia esan duela gutxi ezagutu genuen Alaberik igotako bideoklip batean eta gaztea, indartsua eta letra potenteekin datorren rap abeslari arabarra da Ningra. Eta elkarrizketa egin dio Miren Artetxe nire ustez oso fina da olako pertsonak bilatu eta elkarrizketatzen. Eta bueno, pues gauza askori buruz hitz egiten dute, ba, bere musika zaletasunan hundi datorkion, zergatik rapa euskeraz nola ikusten duen, zein diren bere referenteak, baina baita ere bera razializatua da, badirudi Txinatikan edo adoptatuta gazte-gaztetan, eta bueno, bazitzeiten du ere olako gauzei buruz, dekolonialitateari buruz, nola hemen askotan jende ustez aurrerakoiak dioen ez dela razista, baino gero barruan dakagun sartuta razakeria, eta orduan ba, bueno, olako gauzak hitzeiten ditu, ere bai rapa planteatzen duela berak ba, gizartea eraldatzeko tresna bezala, euskeraz kantatzen duela propio nahiz eta ez izan euskera bere ama hizkuntza ba, tresna politiko bat bezala, eta bueno, egia zen diskurso potentia daka eta merezi du, badirudi urrengo urteetan, baina ojala, agenu agertokietan, eh?
Ningra, izen artistikoa Usue Iturrateren elkarrizketa interesgarria eta klima aldaketa ere aztergai, Xavier Letonaren bitartez, ez? Erreportajea egin bai du, ez? Zertan da gaur egun klima aldaketa?
Bai, hori da. Xavier Letona batez ere oinarritu da reportajea egiteko Iñaki Petxarroman atera duen liburuan, Iñaki Petxarroman berria jokaztariak atera du ez ezagunerako bidaia, mundua klima eta ekologia krisian, ez? Eta pixkat, ba, bueno, gaur zarean jarri dugu Iñaki irekin berarekin egindako elkarrizketa propio, baina erreportajea da gehiago, ba, bere liburuan aipatzen dituen zenbait datu hori errepasoa egiten dio, eta egia esan, panorama hain da beltza,
bai,
hain da
bai.
Beltza, erreportajean ere bertan momentu baten zaten du, ez? Jarraitu lezakela datuen urakanarekin, baina gehiagizkoa dela eta ja momentu baten perspektiba galtzen dela, baina nire ustez garrantzitsuena eta ez dakit nola esan, tesi nagusia da mundua 2 gradu zentigrado gehiago igotzen bada, ondamendi izugarrian murgilduko garela, edo horre, eta batetik horreagoa zela, gabe, eta bestetik, baina Pariseko akordioetan, eta bar, zinkatu zutela, graduta erdi, olako zerbait, eta bueno, nola bait, badagoela, izugarrizko aldea, gradu bat eta erdi, igotzen bada, gertatuko da X. Eta gradu erdi bat gehiago igotzen bada, bi gradu alegia, ja izugarrizko ondamendia eta bar, ez? Orduan ba badagoela gradu erdi bateko aldea, ba ez dakit zenbat milioi litro kubiko metro kubiko urtea Groenlandian eta urak igotzearekin eta izeteak eta ekaitzak eta bueno, giezan ez naiz gai laburbiltzeko zeren datu pila bat bai. Zaitu, eta ere, pues, gero sartzen da Euskal Herriko kutsatzaile handienak, ez? Pues, adibidez orain hidrogenoaren iraultzakin bere burua zuritu nahi duen Petronor, izan dela azken hamarkadetan CO2 gehien itzuri duen industria Euskal Herrian, eta Euskal Herriko urteroko isurketen 110 bakarrik Petronor, 110 Petronorre botatzen duela, eta, bueno, errepaso majo bat egiten dio, baita ere esaten du Euskal Herrian ba gaudela bataz bestegotik gora, nola egiten dira kalkulo batzuk munduak segituko balu konsumo bat behar duela bi mundu, ez?
Bai.
Eta baliabideak ez direla infinituak. Ba, kalkulatzen dut hemen Euskal Herrian guk ere bai bataz bestegotik gora bizi garela, eta dekrezimentu bat behar dela, eta, bueno, egia zan, erreportaje gogorra da, baina nire ustez merezi du, zeren etengabe maiganean jartzen du ez garela ari erantzuten. Segitzen degula kutsatzen inguruak, segitzen degula azpegitura kutsatzaileak eraikitzen, naiz eta orain diskurso berdeak euki, ez? Eta... Bueno, egia esan potentea.
Bai, bai, eta interesgarria da Iñaki Petxarromanen liburua, benetan, ba hori ez, soargi usten duelako, daramagun bidea ez dela egokia, ez munduan ez da gurean ere ez. Bueno, ba hortxe ere ez, klima aldaketaren inguruko erreportaia Xabier Letonaren eskutik. Argiak kontu gehiago ekarretzen ditu, baina hauek aukeratu ditugu gaur komentatzeko, datorren astean ere bat egingo dugu eta aipatuko ditugu, ba, orain lantzen ari zareten horietako batzuk. Lander, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agur, bai.
Agur.